Армысыздар ардактагы айын, баршаңызга кайырлуу таң кымбатты тыңдарман. Бүгүн тамыз айынын 7-си күн сенби. Азыр Астанада таңгы саат 7, Әуе толкунунда Азаттык радиосу. Микрофон алдында Сагат Батырхан. Кымбаттагы айын Азаттык радиосу өздөрүңүздүн назарларыңызга мындай такырыптарды сунатын болады. Наурыз айында суу алып кеткен Кызылагаш ауылында көптөгөн үйлөр тургузулуп, тургундар баспаналуу болгон. Осы аймакта жүргөн биздин тилчимиз тигилей телефон аркылуу азыркы акыбалды баяндап беретин болады. Ал Астанада осы баспана маселесине байланыштуу аштык жарыялап жаткандар осыдан бирер күн мурун президент Назарбаев өткөзгөн жыйынга өздөрүнүн нааразылыктарын билдирип баспасөз маслихатын өткөздү. Мына кымбаттагы айын бүгүнкү Азаттык радиосунда осындай такырыптарды тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Қырғызстанның АққШ-тағы елшісінің арнайы берген сұхбатында өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Алдымен соңғы жаңалықтармен танысыңыздар. Микрофон алдында Талғат Дүйсенбек.
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы биыл ораза айына байланысты халыққа қызмет көрсету орындарына және кәсіпкерлерге халық тұтынатын азық-түлікпен пайдаланатын қызмет түрлерін 10%-ға арзандатуын сұрап үндеу жолдады. Бұл туралы жұма күні Алматыдағы бас муфти Әбсаттар Қажы Дербісәлі мәлімдеді.
Осы Рамазан айының құрметіне азық-түлік бағасын, қызмет көрсету бағасын, көлік бағаларын, киім-кешек бағаларын 10%-ке төмен түсіруді сұрадым. Бағаны қымбат көтермеуді сұрадым.
Дейді Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы. Барша мұсылмандар үшін қасиетті Рамазан айы биыл тамыздың 11 күні басталады. Аймақ жаңалықтары Қырғызстанда полициялық саясаткер Урмат Баркта басқа қарсы 3 қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы Азат Еуропа Азаттық радиосы Қырғыз қызметі хабарлады. Оппозициялық Мекен Туу партиясының басшысына жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырды, заңсыз қару ұстады, мемлекеттік билікті басып алуға талпыныс жасады деген айыптар тағылып отыр. Қазір ол Қырғызстан ұлттық қауіпсіздік қызметінің тергеу абақтысында отыр. Қырғыз тәртіп сақшылары Баркта Басовты, онымен бірге тағы 27 адамды бейсенбі күні Сынташ ауылында ұстаған болатын. Бұл күні Баркта Басовтың жақтары Бішкекте наразылық акциясына жиналып, биліктен саясаткерді парламент сайлауына қатысуға мүмкіндік беруін талап еткен еді. Ақшы мемлекеттік қаржысының есірткімен күрес бойынша көмекшісі Дэвид Джонсон бүгін Бішкек қаласына барды. Бішкектегі Америка елшілігінің хабарлауынша, Джонсон Қырғызстанның ішкі істер министрі Кубатбек Байболов пен әділет министрі Айда Салянова мен бұған қоса Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы және азаматтық қоғам өкілдерімен кездеседі. Тәжікстанның жоғарғы соты рұқсат жоқ жамағат әт-таблих ұйымының түрмедегі 18 мүшесіне шығарылған жаза мерзімін қысқарту туралы апелляциялық шағымды қабылдамай тастады. Бұл туралы Азат Еуропа Азаттық радиосы тәжік қызметі хабарлады. Хатлон облыстық соты мамыр айында осы ұйымға қатысы бар деген айыппен 36 адамды 3 жылдан 6,5 жылға дейінгі жаза мерзімдерімен соттаған еді. Тәжікстанда өткен жылы дәл осындай айыппен 26 адам сотталған болатын. Билік жамағат таблик ұйымына 2006 жылы тыйым салған болатын. Ресей астанасында күннің қатты ысуына байланысты тұрғындар арасында өлім-жітім көрсеткіші 50%-ға өсіп отыр. Мәскеу қалалық статистика мекемесінің өкілі Евгения Смирнованың айтуынша, Астанада бір ғана шілде айында 14340 адам қайтыс болған. Бұл өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда шамамен 3 есеге көп.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Үндістандық Кашмир билігі су тасқынынан қаза тапқандар саны едәуір өскендігін хабарлады. Кеше түнде жауған нөсер жаңбырдың арты аймақта су тасқынына ұласып, соның салдарынан кем дегенде 110 адам қаза тапты. Табиғат апатынан зардап шегушілерді құтқару үшін Үндістан әскері көмекке шақырылды. Табиғат апатынан Кашмир және Жамму штаттарының алып жатқан таулы Ладақ аймағындағы Лех қаласы қатты зардап шекті. Ладақ аймағының бір бөлігі Қытай және Пәкістанмен шектесіп жатыр. Бұл уақытта Пәкістан билігі елдің оңтүстігіндегі тұрғындарды солтүстік батыс аймақтардағыдай жойқын су тасқыны болуы мүмкін деп ескертті. Толассыз нөсер жаңбырдан Үнді өзенінің деңгейі аз уақытта көтеріліп кеткен. Синх провинциясында аудандарды су басып қалу қаупі күшейді. Пәкістанның солтүстік батыс провинцияларындағы су тасқынынан 1600-ден астам адам қаза тапқан еді, 3,5 миллионға жуық адам зардап шеккен. Су тасқыны үндістандық Кашмирде басып қалып отыр. Ақш, Ұлыбритания және Франция екінші дүниежүзілік соғыс кезінде атом қаруынан зардап шеккен Хиросима қаласындағы еске алу шарасына алғаш рет қатысты. Хиросима адамзат баласына қарсы атом қаруы алғаш сыналған қала. Ақштың Токиодағы елшісі Джон Рус бүгін Жапонияның батысындағы осы қалада баяндама жасап, президент Барак Обаманың әлемнің ядролық қарудан бас тартуына күш салатыны туралы мәлімдемесін жеткізді. Еске алу шарасына әлемнің басқа да 75 мемлекетінің өкілдері қатысты. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун да келді. Хиросимаға атом бомба тасталған соң бір ай көлемінде 140 мың адам қаза тапты. Үш күннен кейін ақш екінші бомбасын Жапонияның тағы бір қаласы Нагасакиге тастады. Алты күннен соң Жапония екінші дүниежүзілік соғыста жеңілгендігін жариялаған болатын. Иран мәдениет министрінің орынбасары қоғамның өткір мәселелерін көрсетуші кинематографистердің жұмыстарын мәдениетті сату тыныштықтан зор қылмыс деп айыптады. Есна агенттігінің хабарлауынша, Жават Шамхадри бірқатар жергілікті режиссерлер мен режиссерлер халықаралық кино байқауларында жүлдеге ие болу үшін қоғамның күрделі мәселелерін көрсетуге тырысады деп мәлімдеді. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад 2005 жылы билікке келгелі бері, әсіресе өткен жылы қайта сайланғаннан кейін Иранда мәдениет және сөз бостандығын шектеу күшейді. Соның салдарынан көптеген ирандық режиссерлер шетелге кетуге не болмаса кәсібін алмастыруға мәжбүр болып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.